tak my sa tu dneska budeme baviť s Adamom a s Natáliou o Erasme. Adam je z Bergu, Natália je z...
Rektorátu.
Musíš to ty povedať, lebo bolo to zložité na mňa.
Ahojte, som Natália z rektorátu Technickej univerzity v Košiciach z úseku zahraničných vzťahov a mobility.
No výborne, dobre, toto nebola žiadna platená reklama. Adam, no tak ty nás ideš navnadiť na Erasmy, všakže?
Áno.
Ty máš nejaké skúsenosti? Ja o tomto zase veľa neviem, toto spáchala Natália, čiže pokúsime sa prejsť aj niečo o tom, že vlastne akú máš skúsenosť vôbec s tou aplikáciou aj z tej administratívnej časti, ale hlavne samozrejme sa chceme sústrediť na to, čo si tam zažil, aké to pre teba bolo a prečo by si to vôbec odporúčil niekomu, napríklad študentom, ktorí sa dneska hovorí, no nech sa na mňa nikto nehneva, že sú dosť pasívni. Respektíve táto generácia je taká. Ja som nebol asi výnimka, čo sa týka mobility, pretože ja sa netajím tým, že ja som nejak mobility alebo Erasmy nevnímal.
Vážne?
A vážne. A teraz si to vynahrádzam asi počas zamestnania. Takže tak, no, aké boli vlastne tie prvé počiatky? Inak Natália mi bude veľmi pomáhať v tomto, respektíve ona by to mohla aj tak trošku mi usnadniť.
Rada.
Čiže kľudne vstupuj do toho, Natália, a vôbec však bavíme sa, aby sme zistili čo najviac, ako ten Erasmus vlastne funguje a na čo je dobrý. Ako si sa ty vlastne prvýkrát dozvedel o Erasme? Lebo hovorím, ja som študoval, Erasmus ako počul som, ale neviem, prečo by ma to malo zaujímať. Tak prečo by to malo zaujímať niekoho iného a ako si sa k tomu dostal ty? Čo bol ten moment, že idem sa o to trošku viac
zaujímať.
Zaujímať, aj moja slovná zásoba je taká.
Tak ja som mal to šťastie, že som mal doma taký živý príklad Erasmu, pretože moja sestra ich absolvovala asi 3 alebo 4, nie som si istý. A vlastne v každej tej destinácii sme ju stále boli pozrieť a videli sme, ako to funguje, že dá sa v podstate aj študovať, aj spoznávať ten svet zároveň v rámci tohto programu, takže ona bola vždy pre mňa takým motivátorom, že mal by som to vyskúšať.
Tak to je vlastne zásadná vec, lebo ty si už len čakal, kedy budeš študovať. To nám nevyšlo veľmi.
Nie, dobre. Motivátor je fajn, len sa na druhej strane vieš, neprosvedčila by ho tá staršia sestra, pokiaľ by vyslovene nebol už sám pripravený na to, že by chcel niečo také skúsiť.
Tak to sme tu mali zavolať staršiu sestru, aby nám povedala, že čo ju presvedčilo. Hej. Možno sa opýtaš doma. No.
Hej.
Dobre, kľudne pokračuj.
Takto, no, ja si myslím, že aj na tých stredných školách sú nejaké také jemné prednášky o tom, o nejakých mobilitách, Erasmoch, že vôbec niečo také existuje a dá sa to absolvovať. Ale je určite lepšie, ak ten človek má nejakú takú už reálnu odozvu od niekoho, kto už bol. A ja som mal teda to šťastie, že moja sestra ich absolvovala toľko a bola schopná mi teda povedať o nich dosť a vlastne prinútiť ma vyslovene k tomu, aby som to vyskúšal. Za čo ja veľmi pekne ďakujem, pretože fakt mi to zmenilo život od základov a vlastne od toho momentu, keď som sa prvýkrát vrátil z prvého Erasmu, tak som vedel, že v podstate moja cesta už nebude len tak, ale už to bude na všetky svetové strany doslova. Takže tak, no určite tá moja sestra bola takým veľkým faktorom.
Jasné.
Vtedy.
Ty si aj taký opalený nejaký. Z nejakej mobility práve došiel? Alebo...
Nie.
Nie?
Nie.
OK, dobre, tak to mi nevyšlo.
Nie.
A ono je pravda, ja síce do toho až tak nevidím, ale už aj ja, čo mám dceru na základnej, tak v podstate oni riešia mobility, chodia do Španielska, do Talianska.
Výborné.
Čiže už na základnej asi to funguje.
Sú aj
a sú to opravnené inštitúcie. OK. Máš nejakú otázku, Natália?
Áno, lebo v podstate, keď spomínaš Adam sestru, tak mi len tak napadlo, čo ona tak vyhodnotila, keď ti o tom rozprávala, že to bolo úplne super na Erasme, určite chod, lebo toto nesmieš premeškať.
Tak je to také osamostatnenie sa v podstate ešte pred tým skončením vlastne vysokej školy, pretože zrazu je ten študent v nejakej novej krajine, vo väčšine prípadov je tam sám, takže je aj na všetko sám. A je to veľké, veľké osamostatnenie sa a zároveň tiež spoznávanie toho sveta, spoznávanie nových ľudí fakt z rôznych krajín. A Myslím si, že práve toto sú tie faktory, ktoré tak ovplyvňa potom toho človeka. Že vlastne fakt môže niekde vycestovať, môže vidieť niečo nové a niečo nové sa naučiť. Takže...
Uh-huh. My k tomu ešte prejdeme, ale vždycky to bolo tak, že ty si vycestovala sám, alebo niekedy sa stalo, že vždycky sám, hej? Ale dá sa reálne, že idú skupina študentov asi,
dá
nie?
Sa určite, len práve ja si myslím, že toto je veľmi dobrý príklad, lebo je to oveľa väčšia záťaž na prípravu, keď ideš sám. Lebo musíš sa jednak pripraviť na to, že si všetko vybavuješ sám, a musíš sa pripraviť na to, že v tom zahraničí by si mal byť taký proaktívnejší, aby si si vedel zabezpečiť tú mobilitu takú dynamickú. Ale na druhej strane si myslím, že keď ideš sám, oveľa viac sa naučíš tým pádom a prídeš s väčším prínosom. Stane sa, že študenti chodívajú vo dvojici, alebo dokonca viem o prípade, keď sa vybrali 5 kamaráti spolu na mobilitu Erasmus. A bolo to tiež super, len sú viac menej v tej svojej komunite internej.
Áno, aj v bubline.
No a už potom to je také, že nájdú si samozrejme aj kontakty v rámci ostatných Erasmakov, ale nie je to úplne tak, ako keby, že tam prišli sami a idem sa postarať o seba.
Ja s tým súhlasím. To je to isté, ako keď ideš na služobku sám však, že?
Tak.
Musíš si to aj naplánovať dopredu, lebo nechceš to úplne nechať na náhodu, čo potom z letiska, ako kde, áno, kedy, či tam chodia nejaké vlaky, či nie, a tak ďalej, a tak ďalej. Aj koľko to stojí a takéto veci. Ako keď ideš nejakou skupinou a ja neviem, nedávno sme neviem, kde boli, netuším, už nepamätám. A ja som v podstate len čumel do mobilu a nechal sa viesť tým lídrom tej skupiny. Takže je to veľký diametrálny akože rozdiel, určite. OK. Keď si začal vlastne, respektíve keď si vedel, že chceš ísť teda na nejakú mobilitu, niečo si si teda buď vybral, alebo ešte si nemal vybraté, akým spôsobom si postupoval, že ako si sa prihlásil? Toto ti bolo všetko jasné od začiatku?
Nie, nebolo mi to jasné. V podstate na začiatku mi pomohla naša fakultná koordinátorka, pani docentka Kozáková, ktorá ma vlastne tiež presmerovala na našu stránku erasmus.tuke.sk. Tie sú v podstate všetky nejaké potrebné, relevantné informácie pre toho študenta, čo by mal vedieť. Tam sú vlastne aj všetky destinácie, všetci povolaní ľudia, vlastne, ktorí sa týmto zaoberajú. Takže určite tá stránka na začiatku a pani docentka Kozáková, aj pani inžinierka Vašková samozrejme, ktoré mi boli veľmi napomocné. Takže vlastne z takýchto tých oficiálnych zdrojov. Ako čo sa týka študentov, tak ja som nemal možnosť vlastne nikoho takého spoznať, už, či už z mojej fakulty alebo univerzity, kto bol, kto by mi mohol o tom niečo reálne povedať, takže vlastne takouto cestou.
Ono asi fakt platí, že vlastne teraz mi sa dosť čiria tými referenciami, nie?
Určite.
Že niekto tak sleduje, možno v dnešnej dobe už Instagram alebo niečo tak, že človeku vŕta fľa, že prečo ten stále cestuje, ale ako je to možné. Lebo človek, keď sa inak gaučí, tak asi nemá tendenciu si postovať niečo, ale keď cestuje, tak hej, to vidím aj na sebe.
Toto je, prepáč Tomáš, ak môžem len do toho vstúpiť, toto je také asi najbežnejšie, že ten prvý kontakt tých študentov je niekde v rámci ich univerzity, pokiaľ nemajú práve staršiu sestru, ktorá má tie skúsenosti.
Áno, ja dodám, že my sa bavíme síce o konkrétnom prípade na Tuke, ale toto je aplikovateľné na kohokoľvek, vlastne v rámci Európy, nielen v rámci Slovenska. Čiže vždycky tá inštitúcia daná, na ktorej študent študuje, alebo ja sa budem neskôr pýtať na niečo, lebo to si mi naznačila, my sme mali už takto podcast dávnejšie a niečo ma tam zaujalo, tak ja sa o chvíľu na to opýtam a nechcem schádzať z témy. Dobre.
Funguje to fakt na tých aj zahraničných univerzitách viac menej podobne. Vždy je ten študent nasmerovávaný buď na osobu na fakulte, ktorá je koordinátorom programu Erasmus, alebo pokiaľ je to menšia univerzita, tak majú jedného inštitucionálneho koordinátora programu a ten poskytuje komplexné informácie. Ale ako Adam spomínal, snažíme sa vždy na univerzitách, a teda samozrejme na Technickej univerzite v Košiciach, vždy dávať čo najviac informácií na stránku a tým študentom vytvárať taký priestor, kde pokiaľ otázku majú, tak tam tie informácie, tie odpovede na tie otázky vedia nájsť. A je pravda, že v dnešnej dobe je tých informácií strašne veľa, tak predpokladám, že aj Adam možno keď otvoril prvýkrát tú stránku, tak to bola taká záľaha informácií, ale trpezliví študenti sa prehrízu a dostanú sa do toho obsahu, ktorý potrebujú nájsť, a tým pádom asi si si tie informácie nachádzal, takže čo treba predložiť, komu, kedy, do akých termínov.
Yep. Ja len, pardon, ja len doplním, že v podstate každý semester si myslím, že sú také tie meetingy v rámci tej kancelárie vlastne medzinárodných vzťahov, kde sú študentom prezentované vlastne tie ponuky a takéto možnosti vlastne vycestovať. Taktiež nám o tom chodia maily každému študentovi, myslím si, takže sme dosť informovaní určite.
Čiže len stačí to nejakým spôsobom neignorovať, lebo asi má od štandardného nastavenia človek tendenciu to ignorovať. Možno aj po vypočutí alebo pozretí si tohto podcastu už bude ktorý ten študent vnímať tieto veci možno že intenzívnejšie a bude sa o to viac zaujímať.
Verne. Presne tak. Myslím, že najviac vždy tak pomáha, keď sú tie reálne príklady. A preto sme si aj Adama dnes pozvali, lebo je to najlepšie počuť od človeka, ktorý reálne mobilitu zrealizoval. A všetky tie informácie, ktoré už súvisia s tým, ako sa pripraviť, čo robiť po mobilite, to sú veci, ktoré sa dajú nájsť a dohľadať potom. A samozrejme, že vždy koordinátori programu Erasmus sú v tomto napomocní, ale taká tá reálna skúsenosť vypočutá od toho účastníka, tak tá je podľa mňa super.
Isté, súhlasím. No tak kde všade si bol vlastne, Adam? Tá ponuka destinácií je, myslím si, že asi široká, že to je celosvetovo pravdepodobne. Že niektoré krajiny tam asi chýbajú, ale viac menej máš veľmi široký výber asi, nie?
Pardon, ja to len upresním. Prepáč, Adam, v tom programe Erasmus je to tak, že môže si vybrať z krajín Európskej únie a nejakých pridružených, ale pokiaľ ide o svet ako taký, že teda mimo Európsku úniu, tam už to v programe Erasmus funguje tak, že je taký ako keby nie podprogram, ale taká podkategória mobility mimo EÚ a tam už trošku to funguje inak, že nemôže si ten študent úplne vybrať, že chce ísť do Mexika a my by sme veľmi radi ho vyslali samozrejme, ale každá univerzita musí žiadať o financovanie na mobility do krajín mimo EÚ a konkrétne krajiny alebo konkrétne regióny len môžu byť schválené. Takže nie je možné pre jednu inštitúciu vyslať napríklad študentov do hociktorej krajiny mimo EÚ, lebo musí žiadať najprv o financovanie a teda o taký súhlas, že tie mobility by sa mohli realizovať.
Tak to som nevedel napríklad. Dobre, že si to poznamenala.
To je taká aj častá otázka od študentov, ktorí prídu už s tým, že ja by som chcel ísť na, a teraz poviem nejakú destináciu, ako je to super, veľmi radi by sme ho poslali.
Častokrát študovať pláže, ne?
Presne. Ale máme častokrát aj fakt partnerské inštitúcie, že teda sú tam nejaké dohody o spolupráci na takýchto zaujímavých destináciách aj mimo EÚ, ale naozaj nie je možné tak vyslať a použiť financovanie z programu Erasmus, pokiaľ to vyslovene tá inštitúcia, ktorá vysiela študenta, nemá schválené Národnou agentúrou Erasmus.
Dobre, čiže ak niekto má záujem o nejakú úplne že mimo európsku krajinu, tak predsa len nech sa príde opýtať. Možno je to v každom prípade individuálne a možno sa bude dať, možno sa nebude dať. Hej?
Presne
nech
tak.
Sa informuje.
A plus ešte by som zdôraznila, že my vždy informujeme na stránke, ktorú sme spomínali. Nie som si istá,
ešte sme
nespomenúť, ale
Erasmus.tuke.sk, nie?
Áno, ale sme spomínali, že sú tam tie informácie. Erasmus.tuke.sk. Tak tam taktiež dávame v rámci sekcie výzvy informáciu o tom, či momentálne je možné cestovať aj niekam mimo EÚ a do ktorých krajín. Čiže napríklad sú tam krajiny teraz ako Egypt, Venezuela, ale aby som trošičku študentov usmernila, že fakt sa to vyberá tak špecificky na základe toho, a s ktorými krajinami má univerzita vysielajúca spoluprácu takú intenzívnejšiu, aby tie mobility mali taký zmysluplný prínos pre aj univerzitu, aj pre tých účastníkov.
Dobre.
Takže tých krajín je viac a menia sa vlastne skoro každým rokom, lebo môžeme rozširovať tú sieť, tak treba určite sledovať stránku alebo sa prísť opýtať. To bude asi najjednoduchšie.
Určite. No tak Adam, keď si ešte nezabudol, tak kde všade si bol?
Tak v rámci mojich Erasmov som bol v Chorvátsku trikrát, tam som absolvoval 3 mobility a jedenkrát v Poľsku v podstate.
A čo tam konkrétne? Čo si tam robil?
V Chorvátsku som vlastne jedenkrát študoval, dvakrát som tam absolvoval Erasmus stáž a vlastne bol som teda v Rijeke, v meste, ktoré je pri mori. To bol asi vlastne ten taký najdôležitejší faktor, prečo som si to vybral. A v podstate tam už nejaká tá zmluva medzi našou univerzitou a tou univerzitou v Rijeke bola nejak urobená, pretože už tam bola niekto, myslím, vlastne z našej fakulty predtým. Takže vlastne ten proces už bol uľahčený o to vlastne. A nebolo to na základe žiadnych nejakých referencií alebo niečoho, proste som sa rozhodol, že pôjdem tam, pretože je to taká vlastne obľúbená destinácia Slovákov, by som povedal. Takže prečo tam neísť vlastne študovať a byť pri tom mori v podstate nejaký dlhší čas. Určite. V rámci toho semestra. Takže to bol vlastne ten hlavný dôvod. No a Poľsko, tam som išiel konkrétne do Vroclavu na vlastne logistickú univerzitu, pretože študujem logistiku na našej univerzite. Takže videl som to ako nejakú takú, ako nejaký taký potenciál, ktorý môžem využiť na to, aby som sa vlastne vyškolil viacej možno v tej logistike konkrétne.
Dobre, a povedz mi ešte to štúdium, lebo asi veľa študentov rieši to, že nemôžem niekam ísť na, neviem, to si bol koľko, 3 mesiace?
Tak 5, 4, 5.
4, 5 mesiacov, hej, no jak ja môžem ísť, keď tu nás študujem? Vynechám, potom ja nebudem o toľko dlhšie študovať, hej? Že ako to bolo v tvojom prípade, lebo viem, že ono sa to dá riadne replacenúť, ako keby, alebo jak to, jak
to
nazvať.
Úplne sa to uznáva, celý ten semester. Áno, čiže študent naozaj, to by som aj rada zdôraznila, neprerušuje štúdium na svojej domovskej univerzite, vyslovene ten semester realizuje v zahraničí, takže áno. Je to úplne...
Asi to nie sú úplne tie isté predmety a tie isté osnovy a tak, ale... Ako si to mal potom, vieš? Nemal si nejaké problémy vlastne vybehnúť z toho, z tých našich procesov potom do zahraničia a potom si sa vrátil naspäť? Nevznikol nikdy nejaký problém s týmto?
Nie. Ja som mal to šťastie, ale myslím si, že v podstate aj veľa študentom sa podarí to, že tá osnova v rámci tých predmetov, ktoré by mali študovať tu a ktoré by mali študovať tam, je v podstate rovnaká. Takže ja v mojom prípade v tej logistike, ako ono to bolo v podstate úplne to isté. A väčšinou na tej zahraničnej univerzite ten, vlastne sú tie predmety dostupné a je ich tam dosť. Je ich tam v podstate na výber veľmi veľa, takže študent, myslím si, že nemá problém si vybrať také predmety, ktoré sú kompatibilné s našimi a ktoré sa v podstate uznajú potom, keď tú mobilitu dokončí a tým pádom si nemusí nič prenášať na našej univerzite a všetko má dokončené v podstate tak, ako by malo byť.
No toto je na tom perfektná vec, nie? Podľa mňa.
Jednoznačne. A to by som tiež ešte možno spomnula, lebo my vlastne s Adamom sme sa spoznali tak, že som mu administrovala tú mobilitu prvú a vlastne aj ďalšie niektoré, hej. Všetky v podstate všetku, aj poslednú štvrtú, áno. Hej. Lebo v tom čase, ako som pôsobila na tej pozícii koordinátora, takže doplnila by som ho len v tom, že študent, keď sa rozhoduje, ktoré predmety si vybrať, tak nie je v tom sám. Jednak si musí pozrieť tú ponuku tej zahraničnej inštitúcie, tej univerzity a jednak mu vždy pomôže fakultný koordinátor, ktorý pozná ten študijný program najlepšie. Takže aby mali možno tí, ktorí nás momentálne sledujú, predstavu, a ten študent v danom študijnom programe a v danom semestri má na svojej domovskej univerzite nejaký zoznam predmetov, ktorý má študovať a poradí sa s koordinátorom, ktorá partnerská inštitúcia je tak najbližšie obsahovo, respektíve pokiaľ si študent vyberie takú, že podľa destinácie je tá motivácia, tak samozrejme osloví zahraničnú univerzitu, zistí tú ponuku kurzov, teda predmetov, ktoré sú v danom semestri a fakultný koordinátor mu pomôže si ich vybrať. Čiže netreba sa báť toho. Samozrejme sú univerzity, ktoré sú obsahovo bližšie možno k predmetom, ktoré ten študent v danom semestri má študovať, ale zase na druhej strane dalo sa aj teraz vybrať však v tej prvej mobilite študijnej.
Áno. Ja musím aj povedať, že v podstate naši profesori sú tiež veľmi napomocní a tiež pomôžu tomu študentovi vybrať si ten správny predmet, ktorý je kompatibilný a v podstate tam sa aj zbierajú potom podpisy, keď už vlastne študent si vytvorí nejaký ten svoj harmonogram a vypíše si tie svoje predmety, tak musí mať ku každému predmetu vlastne podpis profesora z našej univerzity, že to môže tam študovať a že to bude potom uznané.
Aha.
Takže určite aj tí profesori vlastne v tom hrajú veľkú rolu, že čo by mali študovať, respektíve aké predmety si potom vybrať.
Čiže oni to chápu potom, hej?
Áno.
Takže sa podpíšu pod to.
Celý princíp Erasmus Mobility je v tom, že my sa snažíme o 100% uznanie tých výsledkov z mobility, my ako myslím vysielajúce univerzity. A tým pádom tá príprava je dôležitá práve preto, aby si ten študent vybral tie predmety, navolil také predmety, ktoré to 100% uznanie kreditov umožňujú. Čiže aby tam bol súlad, že naozaj, že nevyberie si predmety len tak, že vždy chcel študovať napríklad históriu umenia a študuje napríklad
logistiku.
Napríklad. Takže treba na to akorát dávať pozor, ale presne ako Adam popísal, je to taký proces, že vždy je ten študent usmerňovaný počas prípravy, že by tam nemalo dôjsť k nejakým problémom.
Hej, hej. Ja len doplním, že mne sa stalo aj také, že vlastne kamaráti, respektíve študenti zo zahraničia, ktorí tiež boli na Erasme, tak to mali pokombinované, že mali vlastne predmety na rôznych fakultách, hej, či aj na ekonomickej, aj na filozofickej, aj na takej, takže kľudne si ten študent, ak mu chýbajú jeden, dva predmety a vie niečo také kompatibilné nájsť aj na inej fakulte, na ktorú ide, tak nie je problém vlastne.
Jasné, jasné, jasné.
Ak sa to dá časovo sklbiť potom v tom rozvoru, tak určite sa to dá.
No, mimochodom a ten čas vlastne. Na to som sa chcel opýtať. Dajme tomu ten príklad, keď si bol v tej rieke, pri tom mori. Koľko si mal času teda voľného? Hej, že ako to reálne vyzeral? Tak, taký jeden deň, dajme tomu, skús popísať.
Hej, tak v tom čase bola korona v podstate. A tie reštrikcie, aj ten lockdown vlastne neobyšiel ani Chorvátsko v tej dobe. Takže mali sme to online. Niektoré hodiny sme mali aj prezenčne, ale väčšina bola online.
Počkaj, ty si tam vycestoval?
Hej.
A tam, na tom mieste si to mal online, hej?
Áno.
Dobre.
Hej, ako boli tam aj, ako som povedal, boli tam aj predmety, ktoré som absolvoval normálne prezenčne, ale väčšina bola teda online. To znamená, že v podstate po skončení nejakej výučby, po obede už sme boli voľní a...
Po vode.
Áno, áno. Áno, už sme sa vybrali buď ku vode, alebo niekde cestovať, alebo spoznávať to mesto nejakým spôsobom. Takže ono, poviem, že v podstate tí študenti sú tam fakt, ako by spolu žili, hej, na tých pár mesiacov. Fakt to je, fakt sa tam vytvorí nejaký taký blízky vzťah a fakt ten čas spolu trávia a je to určite na nezaplatenie. Takže v podstate... študenti držia spolu a na takýchto mobilitách to platí určite.
Si tam komunikoval anglicky?
Áno, anglicky.
Dobre,
hej, hej.
Dobre, ale niečo sa na teba lepilo asi lokálne.
Hej, hej. Tak tým, že som tam absolvoval potom aj stáže posledné 2 roky, tak už som sa aj trošku naučil, ale stále ako to ide v takom tom, angličtina je tam vlastne priorita.
A si si tam našiel nejakých že priateľov, takých, že ste v kontakte, píšete si a tak?
Hej, hej,
to
hej,
boli mimochodom študenti lokálni, alebo to boli študenti aj pomiešaní, že aj z iných krajín, aj lokálni?
Väčšina boli vlastne tí Erasmus študenti, ktorí prišli z iných krajín. Tam nás bolo okolo 100, takže sme neboli sme až taká veľká skupinka, takže v podstate sme sa všetci navzájom poznali. A boli to vlastne študenti fakt z rôznych krajín, hej, bola to takmer celá Európa, boli tam študenti z Afriky, z Ázie, z Južnej Ameriky, takže fakt to bol taký mix vlastne rôznych národností a kultúr, tým to bolo veľmi zaujímavé. Ja som to doposiaľ vlastne vtedy ešte nezažil, niečo také, takýto kontakt vlastne s mojimi rovesníkmi doslova z iných krajín, takže o toto je super, že vlastne študent vidí, ako ten svet funguje aj v iných krajinách a vlastne v tom každodennom kontakte s tými študentmi.
Dobre, možno sa chcem opýtať ešte to, že počas toho, či už aj vlastne celý ten proces, možno, že nezaživný, administratívny, keď zoberieme, ale aj ten pobyt vlastne tam, máš nejaké také lessons learned, čo by si možno, že vypichol, že sa na niečom popalil a možno by si vedel odporučiť pre nejakých študentov, že na čo si dať pozor už teraz, a predtým, než vôbec na to pôjdu?
Akože v rámci tej administratívy, či tak...
Čokoľvek, čo ti vlastne napadne, také, že ťa, možno, že teraz si spomenieš, že ťa rozhorší až ťa naštvalo, prípadne nenavádzame.
Hej.
Alebo proste, že ti utkvelo v pamäti, že toto by som spravil asi inak už teraz.
Hej, hej, hej. Tak ja si myslím, že určite by trebalo dodržať vlastne ten požadovaný čas, vlastne vyplnenie všetkých dokumentov a prihlášky, pretože je dobre to mať už urobené všetko v predstihu a nerieši všetko na poslednú chvíľu, takže...
Ono sa to dá aj nejak že vycestovať a nemať to ešte urobené?
Myslím si, že nie.
Tomu by sa tí študenti mali vyvarovať a toho vyvarovať, lebo všetko musí byť pripravené, zmluva musí byť podpísaná, až vtedy vlastne sa stávajú reálne účastníkom Erasmus Mobility, majú nárok aj na tú finančnú podporu.
Asi je niekedy problém možno s potvrdením od tej inštitúcie, na ktorú sa chystám ísť, či...
Áno, myslíš pred ešte vycestovaním?
Áno, pred vycestovaním. Že sa čaká.
Čaká, no, To, čo Adam spomínal, že teda treba sa nechať ten čas, je to pravda, lebo vlastne študent, ktorý sa tu na vysielajúcej inštitúcii svojej domovskej prihlási na mobilitu, má takú sériu dokladov, ktoré postupne pripravuje a musí ich pred vycestovaním u nás na rektorátnom úseku zahraničných vzťahov a mobility, teda na tom inštitucionálnom koordinátorskom mieste programu Erasmus, predložiť.
Jasne.
A môže sa stať, lebo to sú dokumenty, alebo tá príprava dokumentov je závislá nielen na tej vysielajúcej inštitúcii, ale aj na tej zahraničnej univerzite. A môže sa stať, že niekedy ten koordinátor na zahraničnej univerzite z rôznych dôvodov nestíha reagovať tak rýchlo, ako by ten študent očakával. A stane sa, že študent čaká možno napríklad 2, 3, 4 týždne, kým dostane potvrdenie z tej zahraničnej univerzity, ktoré má predložiť vysielajúcej univerzite. A bez toho dokumentu napríklad sa nemôže posunúť do ďalšieho bodu tej prípravy. Uh-huh. Ale je to skutočne vysoko individuálne. Máme zahraničných partnerov, ktorí reagujú veľmi promptne, študentom dávajú veľmi rýchlo informácie, potvrdzujú všetko. Takže myslím, že aj Adam to mal úplne bezproblémovo zabezpečené tou zahraničnou univerzitou a veľmi jednoducho sa vlastne dopracovala k tomu bodu, keď podpísal zmluvu a mohol ísť cestovať. Len tu fakt by som rada zdôraznila, nie je možné realizovať mobilitu bez tejto prípravy a bez toho, aby sa tá zmluva podpísala na vysielajúcej inštitúcii. Ak by niekto náhodou omylom vycestoval alebo tak, tak je to jeho súkromná cesta. Naozaj sa nedá potom už ten proces nejako zmanažovať. Treba dať pozor na to, že všetko si pripraviť a na vysielajúcej univerzite sa poradiť.
To si veľmi diplomaticky, že omylom, no jak sa dá omylom.
Prepáč, myslím omylom na mobilitu. Ako nebude to mobilita, ale náhodou vyšiel na súkromnú cestu.
Dobre. A, takže papiere, niečo iné, možno, že praktické? Odtiaľ? V súvislosti, ja neviem, so štúdiom, s tým, ja neviem, so známkami, s lokalitou.
Možno ešte, prepáčte, kým Adam rozmýšľa. Asi bude lepšie dať teraz ten príklad z Vroclavy. Keďže tam bola prezenčná celá mobilita, tak aby možno, že si približil, ako to vyzeralo, ako fungovali aj tie skúšky. Možno.
Lebo ja sa ešte potom na to opýtam, že, lebo asi je niekedy aj problém to, že ty dostaneš grant a ty si z toho musíš všetky náklady pokryť. Že niekedy sa možno stane, že ti to nestačí, ale nechcem teraz predbiehať a prejdeme na ten Vroclav.
Hej, tak v tom Vroclave teda už bola normálne prezenčná výučba, znamená, že každý deň sme mali nejaké hodiny a ja si myslím, že vo väčšine Erasmusov sa to rieši tak, že tí študenti, ktorí tam na ten Erasmus prídu, tak sú vlastne v rámci jednej fakulty spojení do nejakej skupiny alebo do viacerých skupín, to znamená, že majú spoločné hodiny. A tým pádom vlastne aj ten profesor, ktorý ich učí, tak vlastne vidí, že vlastne zrazu prišli študenti, ktorí chcú študovať a chcú sa niečo nové naučiť. Takže myslím si, že je to tam takou, možno aj takým neformálnejším spôsobom vlastne tá výučba. Uh-huh. A je to vlastne, mňa veľmi uchvatilo to, že sa tam vlastne študuje v inom jazyku, hej, čo ja som vlastne vždy chcel vyskúšať. A možno, ak má niekto pochybnosti pred tým, že to môže byť ťažké, tak myslím si, že dá sa to určite zvládnuť. Tá jazyková bariéra tam môže byť citeľná, ale myslím si, že vôbec to nie je niečo také strašné, alebo že ten človek sa nejak nebude vedieť zorganizovať v tej inej krajine. Takže myslím si, že ono tá...
Prepáč, bolo to aj v tvojom prípade také, že možno, že v tej angličtine si nebol taký istý. Logicky, keď ja by som si možno bol, keby som mal naskočiť na anglické štúdium prakticky. Uh-huh. Hej, že z začiatku si možno úplne všetkému nerozumel, ale predpokladám, že to je deň za dňom, kedy sa zlepšuješ.
Áno. No ja som to mal práve, že naopak. Ja som si myslel, že viem veľmi dobre po anglicky z toho, čo som sa tu naučil a prišiel som tam a nevedel som pomaly dve vety za sebou povedať. Uh-huh. Takže, ale ako si povedal, vlastne študent vlastne deň čo deň sa tam stretáva s novými ľuďmi a vlastne musí komunikovať a musí sa nejakým spôsobom presadzovať. Takže myslím si, že v pohode to vie dobehnúť, aj to, čo sa tu nenaučil. A fakt tam sa... v tej komunite nerobia žiadne rozdiely, či ten vie menej, či ten vie viacej, proste...
Inak to sa im nikdy nestalo. Ako ľudia sú zlatí. Áno. Proste niekedy, že by mi niekto naznačoval, že neviem úplne perfektne anglicky, alebo čo to sa mi nestalo.
Môže tam byť problém niekedy s výslovnosťou. Niektoré krajiny fakt majú taký svoj akcent pri tej angličtine, ale...
Hlavne my, východná Európa. To ma stále ma typujú, že ja som z Ruska určite.
Vážne.
Neviem, či vzhľadom, či čím, ale...
Ale tí Erasmus študenti na v celom programe sú študenti takého špecifického statusu, že naozaj ktokoľvek sa zúčastní mobility, tak ako Adam spomína, vytvára sa tam komunita tých študentov. A je vždy snaha tej inštitúcie, ktorá je vlastne tak, že prijala a tak ich je hosting. Hostuje sa v slovenčine, vôbec ma dá použiť. Hosti. Tak tá sa fakt snaží vytvoriť im prostredie, ktoré im umožňuje tú kultúrnu imerziu. Proste nejako sa vedia ponoriť do tých nových situácií a vedia to ľahšie zvládnuť. Mm-hmm. Tak nie je to tak, aby si nepredstavovali študenti, ktorí ešte na mobilite neboli, že zrazu prídu a budú takí stratení. Vždy je o nich veľmi dobre postarané.
Hej, ja aj spomeniem vlastne tie ESN organizácie, teda Erasmus Student Network, ktoré sú vlastne v každom meste, mali by byť v podstate aj na každej univerzite. A to je vlastne organizácia študentov tej danej univerzity, ktorí sa starajú o tých, ktorí prídu na Erasmus. To znamená, že o všetkom im povedia, vlastne čo si vybaviť, kde si vybaviť, organizujú vlastne rôzne spoločenské akcie, eventy a výlety taktiež. A myslím si, že je o nich veľmi dobre postarané. Tu, čo sa týka v rámci našej univerzity, tak tá naša organizácia ISN Košice fakt si dáva na tom záležať a určite tých vlastne prichádzajúcich študentov správne usmerňuje vlastne.
Dobre, môžeme sa teraz pobaviť aj teda o tom, o tých financiách teda, že vlastne oprav ma, nie som korektný, ale ty si požiadaš o nejakú mobilitu a vlastne sú nejaké tabuľky na to, že podľa čoho sa ti vypočíta nejaký grant.
Áno.
A v závislosti aj od lokality, aj od jednotlivých dní asi, ktoré tam stráviš. A vlastne ja napríklad som mal spolužiaka, študenta, neviem, počas PhD štúdia, ktorý bol vyslaný do Rakúska a on tam mal taký problém, že mu proste došli peniaze. Hej, lebo to bola drahá lokalita a ten grant nebol postačujúci. Tak možno stalo sa tebe niekedy niečo také, že napríklad ti nevystačili tie peniaze, že si potom musel doplácať z vlastného, alebo respektíve, neviem, môže sa to stať? Máš pocit, že... Neviem, bol si v dvoch lokalitách v podstate. Asi to je veľmi rôzne potom v závislosti od nejakých možno západnejších krajín, alebo čo ja viem. Ale možno, že aj ty, Natália, potom keď máš nejakú skúsenosť, lebo asi si v kontakte takto so študentami, že niekedy sa toto asi podľa mňa stáva.
Ono je to tak. Som veľmi zvedavá, ako Adam odpovie v jeho konkrétnej situácii, ale závisí to. Tie granty sú naozaj odstupňované do troch kategórií a sú také kategórie krajín podľa životnej úrovne, kde je grant trošku vyšší, potom sú krajiny nejaké s bežnou životnou úrovňou a krajiny, kde je možno tá životná úroveň nižšia v porovnaní s priemerom v Európe. Mm-hmm. A podľa toho je ten grant prideľovaný a tí študenti naozaj získavajú grant podľa dĺžky svojho pobytu a podľa presne tej kategórie krajiny, kam vycestovávajú. No a tu sme pri tom bode, že naozaj závisí od toho, kam cestuješ. Keď cestuješ niekam, napríklad zo Slovenska, kde je tá životná úroveň približne rovnaká alebo nejako blízka, tak ti to určite by malo vystačiť. Samozrejme, treba počítať s tým, že sa nejde človek ubytovať do štvorhviezdičkového hotela a že tam bude bývať sám celú mobilitu. Čiže treba trochu chápať, že ide tam ako študent a mal by teda sa snažiť si prispôsobiť tie nároky aj na ubytovanie a vlastne na celý ten pobyt, na spoznávanie krajiny tomu, čo by rád zrealizoval a na čo má finančné zázemie. Pokiaľ cestuje študent do krajín, ako je napríklad Nemecko, tam už to trošku môže byť také, že životná úroveň je tam vyššia, že by mohlo byť pre neho náročnejšie všetko pokryť, ale zase závisí to od toho, či tá príjmacia inštitúcia ponúka napríklad internátne ubytovanie, lebo to veľmi pomáha znížiť tie náklady
určite.
Na pobyt. Takže aj v takých naozaj, že krajinách s vyššou životnou úrovňou sa dá z toho grantu v pohode výjsť, pokiaľ si vieš zabezpečiť to ubytovanie také vhodné cenovo a pokiaľ samozrejme by si to spoznávanie krajiny si preveril finančne predtým, že koľko vám bude stáť MHD, koľko vám bude stáť akože preprava z miest rôznych, či sa oplatí prenajať auto. Ale dá sa to. No a tou krajinou, kde možno, alebo teda tým regiónom, kde zvyčajne ten grant nebude stačiť, sú skôr tie severské krajiny. Ale myslím, nebude stačiť z toho pohľadu, že univerzity nemusia zabezpečovať internátne ubytovanie a ten samotný náklad na ubytovanie je fakt vysoký. Ale mali sme študentov, ktorí úspešne absolvovali mobilitu aj vo Fínsku, aj napríklad takú PhD mobilitu v Norsku a v pohode akože vyšli z toho. Takže je to veľmi individuálne.
Tam asi aj tá gastronomia, respektíve stravovanie, je trošku drahšie.
A to je tiež ďalšia vec, lebo väčšina univerzít v zahraničí sa snaží poskytovať Erasmus študentom stravovanie na kampuse, teda v tých kantínach, ktoré sú pri univerzite. Ale zase sú univerzity, ktoré to nezabezpečia úplne, alebo teda možno to je tiež nie z najlacnejších príspevkov. Takže ten náklad môže aj z toho rásť. Ale ja mám pocit, že odkedy ja som teda prichádzala do kontaktu so študentmi, vysielala som ich na mobilitu, myslím si, že mi vždy spomenuli, že grant by im bol býval vyšiel úplne, keby neboli bývali, chceli toľko cestovať, ale chceli cestovať, čo je úplne super. A tým pádom možno tam ten náklad vzrastá, lebo pokiaľ chcú spoznať celú krajinu, teda ako cestovať aj ďalej v tej krajine, alebo častokrát idú aj z jednej krajiny navštíviť počas víkendu vedľajšiu krajinu, tak tam treba možno, že si trošku urobiť rezervu finančnú aj z vlastných zdrojov.
Nejaké vreckové si
zúpať. No, presne, to by pomohlo.
To určite. A však to aj stojí za to, nie? Preto?
Presne, tak veď už keď ten človek tam je a fakt je tam na dlhú dobu a má tú možnosť a cestuje sa potom vždy v tej aj komunite, že s tými študentmi ostatnými ideš, tak myslím, že to stojí za to. Ale som zvedavá, čo povie Adam.
Že či si ušetril?
Ušetril určite nie, ale ja si myslím, že ten grant je postačujúci na také tie základné požiadavky, čiže vlastne bývanie, aj to stravovanie, doprava v tom meste, spoznávanie toho mesta a tak ďalej. Ale presne ako Natália spomenula, už keď sa k tomu pripletie aj to cestovanie, aj užívanie si toho času v podstate, tak by som povedal, tak bolo by dobre mať už niečo odložené, alebo si poprípade nájsť nejakú brigádu možno v tej krajine. Ja osobne som to takto riešil a nemal som problém. Takže z mojej osobnej skúsenosti je dobre určite mať niečo odložené. Tým pádom vlastne človek nebude na váškach, že koľko mu ešte z toho grantu ostáva a vlastne môže tam v pohode fungovať a pohybovať sa v tom meste, v tej krajine.
Dobre, super. Takže asi základný message z tohto proste trošku si dať pozor vopred, keď by cestujem, trošku si urobiť prehľad o tých cenách, o tých nákladoch, ktoré tam bude mať.
To je tá ďalšia vec, čo pripravuje študenta na to...
Na život.
Presne, na život, byť schopný si nejak prepočítať dopredu, zvážiť, naplánovať, finančné plánovanie kľúčové. A ešte možno, že doplním Adama v tom, že keď vlastne ten študent je na tej mobilite študijnej v zahraničí, teda realizuje semester alebo celý akademický rok, program Erasmus mu umožňuje mať nejakú brigádu. A naozaj, že študentskú brigádu, že nie je sa tam zamestnať počas študijného pobytu na nejaký vysoký úväzok, ale proste nejaký 2, 3, 4 hodiny by mohol pracovať a tým pádom si finančne môže prilepšiť. Uh-huh. A to študenti bežne robia. Čiže nie je to v nejakom konflikte s programom. Naozaj aj na jednom z dokumentov, ktoré študenti pripravujú pred mobilitou, sa to aj kvôli štatistickým údajom pýta, že či keď cestuje do zahraničia, či ešte napríklad bude pracovať na brigádu niekde v rámci študentských aktivít a môže.
Tak v takých turistických lokalitách asi to nie je ani ťažké však.
Nie.
Tam vlastne aj po hodinách zrejme, že aspoň ti nejaký ešte čas a zostane voľný.
Áno, áno.
Pravdepodobne sháňajú. Hlavne v tom turizme, gastro, ja neviem kde všade.
Hej. Ako, presne ako si povedal, keď sa to vie nejako sklobiť aj s tým rozvrhom, s tým štúdiom, tak určite sa to dá a treba sa potom obrátiť vlastne na tú danú univerzitu, či niečo také ponúka, pretože v mojom prípade vlastne v Rijeke tamto študentské centrum má vlastne svoju stránku, kde vlastne dennodenne ponúka vlastne také jednodňové brigády pre tých študentov, takže určite sa to dá.
Čiže priamo oni dokonca, že nemusíš si ani zháňať, super.
Áno.
No a ako tak. Si vlastne bol celkovo spokojný s tými pobytmi, nazvem to, a s tou, dajme tomu, kvalitou štúdia. A môžeš tu byť aj kritické kľudne, tu nie si na výsluchu. To len pomôže, ak náhodou niečo nájdeš. Nejaký
hej. Tak to, no tá kvalita štúdia, študent, myslím si, že by nemal mať nejaké veľké očakávania, že sa tam, že ide na Harvard. Proste,
že ide sa drtiť, hej, akože to asi áno. Nemá nikto, kto ide na Erasmus.
Hej. akože tak, ako som spomenul už predtým, tak je to takou hravou formou, možno by som povedal. Fakt je to také spoznávanie a nie len tej univerzity, ale celkovo aj tej krajiny. To nám vlastne bolo povedané profesormi, že vy ste si tu prišli vlastne užiť tú krajinu, spoznať nových ľudí, spoznať nové kultúry a tak. Takže ono to štúdium fakt, by som povedal, že je už možno taký prídavok k tomu vlastne, že je to vlastne ten hlavný zámer, prečo tam ten študent ide a môže sa tam určite niečo nové naučiť, ale...
Tak ono na druhej strane aj tie kvalitné vzdelávacie inštitúcie tvrdia, že vlastne akoby kladú dôraz nie na množstvo informácií alebo množstvo učiva, ale skôr na to myslenie, nie? Na to kritické myslenie, na to rozvíjanie.
Áno.
Že netreba mi vedieť, že čo všetko sa nachádza, ja neviem, v zákone, 500 stranovom dokumente, ale dôležité je vedieť, kde si to vyhľadať a ako si to vyhľadať.
Áno.
Ale je to naozaj tak, lebo tí Erasmus študenti, ako som už viackrát asi spomínala aj v tomto podcaste, sú v istej komunite a všetci k ním pristupujú tak, že samozrejme, že sa vzdelávajú, samozrejme, že majú na nich nejaké nároky a samozrejme, že musia mať nejak výstupné testy alebo niečo, aby dostali tie kredity, ku ktorým smerujú. Ale je to určite aj zo strany učiteľov vnímané, že je to program, ktorý má rozvíjať toľko rôznych zručností a schopností toho študenta, že naozaj to nie je úplne len o nejakom drillovaní štúdia. Je to presne o tom, že si tam na študijnom pobyte, ale vlastne si aj vnímaný tak, že máš toľko ďalších vnemov, ktoré musíš zvládať a užiť si, že nie sú tie nejak nároky také ťažké, že by tí študenti fakt si sadli na mobilite a ešte som nikoho takého nepočula, že fakt presedel na internáte alebo niekde na svojom ubytovacom zariadení celé dni učením sa. Tak tým by som chcela povzbudiť všetkých, že je to určite prínos aj z toho samozrejme vzdelávacieho hľadiska, ale nie je to také náročné. A možno ešte prepáčam, aj by som sa to rada ja spýtala, že ako to bolo aj v tom Poľsku, aj v Chorvátsku, sú to iné spôsoby výučby. Tak vnímaš to tak, že niečo bolo úplne diametrálne odlišné od toho, ako je to u nás na Tuke, alebo niečo bolo také, že inovatívnejšie? Aké to bolo?
Myslím si, že ako môže sa to považovať za takú bežnú formu štúdia. To znamená, že študent chodí na tie hodiny, medzičasom robí nejaké zadania a potom sa pripravuje na skúšky. Ale vlastne, ako som už povedal, tak je to takým neformálnejším spôsobom možno podané. Vlastne je tam, záleží tam na tom kontakte vlastne s tým profesorom, ktorý usmerňuje celý čas tých študentov a oni tiež vlastne chcú spoznávať tí profesori tých študentov a je to fakt takým takou hravšou formou, no by som povedal. Akože viem, že sa okolo toho točím celý čas, ale...
Ale znie to super, je to pozitívna vec, lebo odburáva to akékoľvek zábrany, stres z výučby, tak ten študent aj tam má tú možnosť sa viac naučiť, lebo vie, že je to v takom prostredí, že nemusí sa báť.
Aj ten jazyk ide tak
veľký prínosečný jazyk, áno.
Ale určite aj pre tých vyučujúcich je to taká pozitívna skúsenosť, lebo zrazu tiež majú zástupcov rôznych krajín a oni sami sa tiež niečo svojím spôsobom od nich učia.
Áno.
Dobre. Pomaly budeme musieť končiť, ale ešte ma zaujíma možno jedna vec. Možno máš, možno nemáš. Či niečo bizárne sa ti tam stalo? Niečo také, na čo si fakt, že spomenieš teraz, že, že niečo také, čo by si chcel povedať.
Hej.
A možno rozmýšľaj a potom ešte sa... Medzi tým sa teba opýtam, Natália, lebo sa vrátim k tomu, čo som chcel. A ty si v minulom podcaste...
K vycestovaniu homilom?
Nie.
No, to znelo super.
K vycestovaniu aj ľudí, ktorí nemajú spätosť nejakú z univerzitou. Ty si vravela, že budú aj takéto možnosti v rámci Erasmu, že kedy to vlastne bude?
Teraz myslíš, nemajú spätosť...
Zamestnanci iných firiem, to si spomínala. Pamätáš?
Ale to bolo v sekcii zamestnanci. Čiže teraz pri tých študentoch je to vlastne tak, že keďže tu toho študenta zástupcu máme, že majú možnosť realizovať vlastne tú mobilitu ako študenti, buď za účelom vzdelávania sa, alebo za účelom nadobúdania praktických zručností. A to je vlastne to, čo Adam veľmi dobre skombinoval, že on bol na mobilite aj za účelom štúdia, čiže semestrálna mobilita, alebo celoročná, aj za účelom stáže. A to by som tiež rada povzbudila aj tých, ktorí nasledujú. Erasmus stáž je super vec. Je to niečo, čo ti dáva priestor jednak byť veľmi samostatný, ale jednak sa už zapájať do toho procesu na trhu práce.
Áno.
A snažiť sa zistiť, čo ťa čaká, keď skončíš to štúdium.
Ono teba vlastne aj nutí tá tvoja fakulta pravdepodobne, aby si vycestoval niekde. Respektíve neviem, či ako ty si bakalár, inžinier?
Inžinier.
Inžinier.
Pri doktorandoch.
My ako doktorandi, áno, sme museli hej, vycestovať. No, dobre, čiže to ešte asi príde. Ale v každom prípade je to veľmi dobrá vec. Ono aj som počul, že zamestnávateľia pozitívne prihliadajú na to, keď vidia, že človek má nejaký Erasmus pobyt vlastne v životopise, lebo predsa to svedčí reálne o tom, že ten človek sa musel o seba postarať a tak ďalej, tak ďalej. Aj tie jazykové schopnosti tam budú asi, čiže je to dobrý dôkaz o nejakej schopnosti vlastnej pre toho zamestnávateľa.
Je to dôkaz o medzinárodnej skúsenosti, čo je pre tých zamestnávateľov taká dôležitá vec, keďže všetci vlastne pracujeme v takom medzinárodnom prostredí už viac menej. Takže pre tých, ktorí hľadajú zamestnancov šikovných a s takou skúsenosťou, je Erasmus stáž vnímaná veľmi pozitívne a vysoko dobre hodnotená, tak v životopise to určite aj Adamovi veľmi pomôže.
Ja len doplním k tej stáži, vrátim sa k tvojej otázke, ale k tej stáži doplním, že vlastne študent si vyberá sám tú firmu. Vlastne má tam vlastne voľnú ruku a môže si vybrať zahraničnú samozrejme firmu, kde by chcel ísť praxovať a nabrať vlastne nejaké skúsenosti ešte v rámci toho štúdia, čo je vlastne super, pretože je krytý univerzitou, ktorá ho vlastne vysiela a môže sa niečo nové naučiť, ale vlastne stále študuje, hej. To znamená, že...
Čiže tam nie je žiadne obmedzenie, že normálne si vyberám hoci akú firmu?
Môžeš, len už sa mi stalo, že sa niektorí študenti pýtajú, že oni pochopia zahraničná firma, že môže byť na Slovensku. Nesmie byť v krajine, z ktorej študent pochádza. Ako musí byť presne, ako Adam hovorí, v zahraničí, čiže ty si nájdeš firmu, môžeš osloviť ktorúkoľvek, ale snažíme sa študentov navnadiť, aby oslovovali firmy v tej oblasti, v ktorej by oni chceli pôsobiť po skončení školy, aby to malo takú zmysluplnú nadväznosť. A môžu osloviť aj fakt tie najlepšie firmy, lebo máme takú skúsenosť, že oni možno nebudú mať zdroje financovať napríklad nejakú že stáž študenta, aby sa zaučil, aby videl, ako to funguje v superspoločnosti, ale keď vedia, že je to financované z programu Erasmus a vedia, že ten študent je motivovaný, tak určite majú tendenciu prijať, aby mal tú príležitosť sa poučiť.
A viem si predstaviť, určite sú firmy, ktoré, pre ktoré je to možno, že trošku príťaž prijať nejakého študenta, niečo mu vysvetľujú, ukazujú, venovať sa mu, ale zase sú firmy asi aj špeciálne, keď spomínaš väčšie, ktoré majú už vypracovaný program
práve na takéto veci. Presne tak. A dokonca nás aj oslovujú častokrát firmy s ponukami, že oni sú ochotní prijať, veľmi radi príjmu študenta na Erasmus stáž. Takže tá sieť sa rozširuje a je to super príležitosť.
Dobre, napadlo ti niečo? A keď nie, tak nemusíme vôbec.
Napadlo mi niečo. Ono pre mňa to je stále taký bizár. Aj stále bude, si myslím, že neviem, či viete, ale hlavné mesto Slovenska je Ľubľana pre niektorých, alebo že sme teda ešte stále Československo.
Ja, že si zapoviedol.
Takže... Nie.
To ja som inakšie, ale pozor, lebo aj ja to robím. My sme boli na nejakom rokovaní v Bruseli a tam bolo, že Slovensko, Slovinsko, ja som si sadol za Slovinsko. Ešte ja toto spravím, hej. A potom ma upozornili, tak som sa... Dobre, neviem, či som to mal spomínať.
Hej, ono, tá vidina Slovenska vlastne vo svete alebo v tých európskych krajinách niekedy fakt môže byť bizárna, tak by som povedal. No.
Ale je tomu vlastne prispievajú tie mobility, že vysielame šikovných študentov, ktorí vedia potom napraviť
reputáciu,
to vnímanie. Hej.
Ono, často krajín. Sme, keď nevedia si zradiť Slovensko, že si, ja neviem, či príliš nevzdelaný alebo príliš ďaleko je tá krajina, tak... Stačí spomenúť Československo. A oni už zhruba to vedia potom zaradiť, nie?
Hej.
Toto je tiež. Alebo niektorí nevedia, že doteraz, že sa rozdielilo Československo.
No, hej.
To sú také bizári. Dobre, no hovorím, musíme končiť. Teda, bolo by veľa toho naozaj ešte, čo sa pýtať a čo prebrať, tak možno, že raz aj urobíme nejaké pokračovanie. Ale v každom prípade možno, že taká nejaké posledný teaser alebo upútavka proste pre študentov, ktorí trebárs nerozmýšľali, nechcú rozmýšľať z nejakých dôvodov, alebo možno trošku rozmýšľajú, len im treba trošku pomôcť. Čo by si odporúčil možno, že jednou vetou naozaj, že prečo by mali ísť na ten Erasmus, alebo to len zhrň, že o čom sa tu baví, ako ty chceš.
Tak nech spoznávajú svet určite, akože majú také možnosti v rámci štúdia, vlastne môžu študovať vonku v zahraničí ale popri tom tiež spoznávať nový kraj, nových ľudí, novú kultúru. Fakt, myslím si, že takáto kombinácia je super a určite by sa to dalo využiť. Dá sa to vlastne aj finančne pokryť, vlastne je tam podpora z univerzity, podpora ISN organizácie, takže fakt sa človek nemusí ničoho báť, aj keď cíti nejakú tú jazykovú bariéru, tak dá sa to ľahko prekonať už v rámci pár dní. A
no jasné, hlavne to ja ešte dodám, študenti, máte na to peniaze, dostanete na to peniaze, to ešte len uvidíte, keď sa osamostatnite, že čo to je proste vycestovať a fungovať. Ako dá sa aj za lacno, ale preto sa na to ide z tvojich a je to iný pocit, keď na to dostaneš grant. A druhá vec, a možno, že tá prvá vec úplne, ktorá mala byť prvá, sú fakt tie skúsenosti, ja to musím potvrdiť, a to súvisí jednak s tvojim sebavedomím do budúcnosti, úplne ako, že si istejší, keď aj ideš súkromne potom alebo s rodinou, tak vieš, že sa postaráš, že nebudeš mať problém, aj keby sa neviem čo vyskytlo, tak si s tým nejak poradíš. Čiže toto. Toto ja by som akože nejak vypichol.
Určite, a tým, že s Adamom sme rozoberali mobility viackrát, teda jeho účasť na mobilite, tak určite aj to, že si si vytvoril kontakty v zahraničí, kamarátov, s ktorými reálne funguje, pardon, ďalej, teda cestujú spolu ďalej, sú v takom kontakte, že plánujú aktivity spolu, čo je na nezaplatenie, tiež si vytvára takúto sieť medzinárodných kamarátov a tým pádom aj do budúcna sa môžete navštevovať, spoznávať zase tie krajiny, ako rozširovať si tie obzory na nezaplatenie.
Možno máš aj bytko v budúcnosti.
Možno.
Dobre, tak ja ti želám ešte veľa cestovania, kým si študent, využívaj to. Ďakujem. Nech ťa to obohatí čo najviac. A ďakujem vlastne vám obom za to, že sme túto tému mohli prebrať a takým spôsobom odovzdať ďalšie skúsenosti. Ostatným verím, že minimálne jeden, dvaja, traja, keď sa podarí, že vďaka tomuto vytestujú, tak bude splnený účel.
Určite. Ďakujeme za pozvanie a ďakujem veľmi pekne Adamovi. Naozaj je veľmi dobrou ukážkou toho, ako študent môže nájsť tie benefity toho programu a naplno ich využiť. Klobúk dolu. Ďakujeme.
Dobre, tak sa majte pekne.
Ahojte. Pekne.